eta migrazio politikei buruz berba egin behar deutzuegu. Izan be, Euskadin, Euskal Autonomia Erkidegoan, jatorri atzerritarreko inozko biztanlerik gehien eukiten gabilz, eta hori be lan munduan igerten gagoz. Euskadiko langileriaren 100% atzerritarrak dira, Martian, mota hontako 82.682 behargin egosan gizarte segurantzan altea emonda. Egoera hau aztertzeko eta Europara begiratzeko be, eta ez Europara bakarrik, baizik eta Afrikara begiratzeko be, Xabier Ayerdi konbidau dugu gaur geurera. Soziologo ezaguna, geurean behin baino gehiagotan entzundo zuena, eta Begirune Fundazioko kidea. Xabier, egunon. Ondo etorri zelan zauz?
Ederto, ezen gara keza, eguraldi polite eta pasego dugu, ta?
Posik egon. Mota hontako langile gehienak, aitatzen gabizanak, jatorri atzerritarrekoak, nondik datoz gurera? Gehien bat, zeintzuk herrialdetatik etorten dira, eta zeintzuk lanbidetan jarduten dabe?
Ez, batez be, guk daukagun populaziorik importantena Latinoamerikakoa da. Eta azken finean Latinoamerika, eta hor bi berizketa egin dezako, alde batetik da, bat da, ego Amerikakoa, eta gero aspaldiko urteetan Zentroamerikakoa behoz importante izan da. Orduan, batez be, pentsatu behar dugu Kolombian gurutik, eta azkenen urteetan batez be, Nikaragua, Honduras, eta hortik eta atorrelaz da. Eta hau oso importante da sinalatze gauza bategatik, da? Ze pentsatzen dugu askotan Afrikatik da torrela, ze Afrikari eta Mediterraneo itxasari ematen jako, garrantzi mediatikoa, ez da? Baina, klaro, emigrazioa izil-izilka da torren prozesu bat, da? Eta iaz ere, 20.000 pertsona gehiago, heldu jakuz gurera, ez da? Dagoeneko 300.000 pertsona inguru dira. Orduan, pentsatu behar dena da Latinoamerikatik datorrela, eta sektoreak azken finean dira, bat zaintza eta etxe kontuak emakumeen kasuan, zeguk imigrazio oso feminizatu bat daukagu, oso feminizatu bat, eta azken finean horrek adierazten dau, gaur deitzen dana reproduzio soziala, horretaz aritzen dala Latinoamerikatik batez be etorritako emakumea. Eta gero, gizonak batez be zerbitzu aktibitate eta hirugarren sektorean, ezta? Baina hemendik aurrera badator erronka ikeragarri bat, kristona, eta oraindik ez gara ziorreri importantzen ematen, izango da industriara sartuko den jendea. Momentu honetan hasiko dira jubilazioa barra-barra gure industrian, eta hor bai arazo bat egongo dala, ze momentuz munduan ez dago horrelako biztanleria prestaturik nolabait erakartzeko.
Lentxago esan duzu, Latinoamerikatik eta Ertamerikatik etorten dirala asko eta gehienak antrazkoak eta zaintza lanetan ibilten dirala. Jatorrizko herrialdearen arauera gero ona etorten dan migratzaileen komunidadea lanbide zehatz baten topauko inkese gero egia dabe bai arrantza munduan Senegaldarra asko dagozala, eraikuntzan Errumaniatik etorritako asko be bai?
Bai, eta Errumaniarrak industrian ere zato baterako goiarrian asko. Baita Durangaldean Zornotza Bermeo inguruan, Gernika inguruan, Mundaka hor, Urdaibai inguruan gehiago hosteleritzan. Hor sektoreak bata bestea deitzen du eta azken finean pentsatu behar duguna da nitxoak konkretatuz doa zela lurraldean, ez da? Eta azken finean Latinoamerikarrak ere gizonak asko gero eta gehiago hosteleritzan, ez da? Orduan, eta emakumea batez be zaintza arloa orokorrean hartuta da, izan daitezke etxeko lanak, izan daitezke zaintza bera, umeak zaintzen, orduan esango dut, hori guk gaur egun zaintza ezingo genuke egin emakume Latinoamerikarrik ez balego. Ze bertako familiak urritu egin dira, eta orduan hor ez dago inor, arduratuko danik, inguruaz, ez da, azken finean zaintza feminizatu esan da, beste kontua da guztionetatez zelango, esan da, zelako gero irakasgaiak atera behar diren, ez da, azken finean, horrek eramaten du, automatikoki galdera bat egitera, zaintza beti izan behar du emakumetua, beti izan behar da emakume honetaz arduratzen dana, seguruenik instituzioak ere izan beharko lukete, baina horretaz eztabaida ikeragarria dago egiteko, gure gizartean ikusten den moduan, eta horreri, ba, niri askotan iruditzen jat, baga gozela nolabait solitariora trampak egiten. Badakizki guzintzutiren gaur egun maiganean daukaguzan arazoak, ez da, baina itxe egiten dugu ia berez konpontzen diren. Eta horregon beharko luke kriston bultzada instituzionala, ez da, agente askorekin nolabait elkartuta, eta esan, ia, ze premia daukagu, eta ze behar izan daukagu, behar izan hau badagoz, ze estrategia jarraituko dugu. Mm-hmm. Baina ezin dena da, ba, umek egiten duten moduan, baskotan ez da, gustuko ez duten zerbait edo beldurra ematen duen denean, ba, nolabait begiak itxi edo, ez da, eskuekaz da, eta dinosu ezago, onela ezin dugu jarraitu. Zeiakin badakigu, beharko dugu zela, ez da, mundua pikutara espadoa, noski, mm-hmm. Klaro, kolapsoa badago, ordan ez da inolako premiarik egongo.
Gizarte politikei buruz eta zaintzari buruz, berba zentzun dugu zamentxe, pasan astean Imanol Prales, Peio Txandiano, Eneko Anduesa eta horrek guztiak ikusiko dugu, aurrerantzean.
Nik uste dut oraindik ez dutela serioski hartzen, itse esaten dutena. O sea, serioski ez dutela, ez direla benetan konstiente, zertaz hitz egiten ari diren. O sea, suposatu behar da, hemendik 7-8 urtera beharko direla 150.000 pertsona. Eta gehienet, eta zati handi bat industriarako. O sea, ze programa ipiniko dugu, seguruenik inolako kultura industrialik ez daukan pertsona bat inkorporatzeko enpresetara. Zer egingo dute enpresariek, zer nolako farmazioa eskaini behar dugu. Ezke hundan mar mila pertsona zitze egiten dozunean.
Asko dira.
Asko ez. Osea, ikeragarria da. Eta zer nolako prestakuntza eta neurria jarri behar diren. Orduan, nik ustot, bueno, baia benetan ardura sartzen duten hau eta benetan bideratu. Zer honek ekarriko ditu gure efektu kolateral mordo bat, ez da? Inbeste jente etorri eta baja. Pentsatu behar da etxe bizitzan, pentsatu behar da eskolan, pentsatu behar da... Hau da, pentsatu gara, euskeran bertan, zelango erakin jaukingo dauen.
Eta zu visionario bat, zara, hori nik esaten dut, nik esaten nire berbak dira. Zer proposatuko zeunskie hori garatzeko? Nun topetan dozu biderik egokiena, belaunaldi aldaketa horretarako?
Ez hori azken finean impulso instituzional bat izan behar du, hori esatu baterako nolabait lideratu behar du euskal gobernua, badabil, programa batzuk garatzen, eta programa, bueno, interesgarrak izan direzkena, baina intensifikatu behar dira. Hori hartu behar du euskal gobernua, hor parte hartu behar du batez be, hezkuntzak hartu behar du enplegu eremuak, legedi aldaketak egin behar dira, do negoziatu egin behar dira Madrilen ezinbestez, ez da? Eta gero horrez gain, ba, horrez gain enpresarioa da bezartu behar du, ezin duena ez da, noizian behin ez, ezken niri falta jata jentea, ba, soldaduran aritzeko, bai, eta supresagoz, duela 50 urte egiten zen moduan enpresetan, ba, ean tailer eskola bat egiteko, presagoz, eske, zeu bezio zer ipini beharko, zeunken mediku bat lizentziatura ateratzen du, baina gero mirrean egoten da 4-5 urtez, ezta? Eta gero handik aurrera hartzen du plaza. Gauza bat da, noiz bukatzen dituzun ikasketak, eta beste gauza bat da gero behar duzun trebakuntza. Trebakuntza hori gaur egun, izan behar du trebakuntza orokor bat. Eta norbaitek esan lezake ez, kenik joan nahiago nuke migrazinorik ez baletor gurera. Eta behar bada, kezka kulturatik abia dut abe, kezka berbera ukin lezak, ez da, jo, ba, euske honeko gehingo dion kaltea euskerari, ba, bai, euskerak ez dut dago, erresaka bat biziko du. Zeien de gehiago etorriko da, inolako loturarik ez dauganak herri honekin, nola baita oso urrun dagoena kulturalki, gainera gehienak etorriko dira, 18 urterekin, gehienek ez dute hezkuntza sistemarekin loturarik izango, koño, ba, horrela lako elementua da osela badakigu, hasi gaitezen lehen baileen, baina plan integral sakon bat egiten, ze azken finean horre suposatuko du ekonomiaren zati oso importante bat.
La mundutik arago, Xavier, etorkinak gure gizartean integretako euskal gizarteak zelako doaiak daukaz gaur egun eta zelako gabeziak?
Ez, doaiak bazken finean berez etorriko dira hemen itxiko diren lan utxuneekin. Hau da, ez dago lan horabet izateko doai esentzialoa, eta euskaldunak ari moduan osabegikorra, ba horre berak laguntzen du ez. Azken finean, hemen egoten dira bi poltza, neurri batean ikusezinak direnak, ez da? Ikusezinak direna. Hau da, nonbaiten premia bat dago, eta norbaitek hori somatu egiten du, eta astiro elkartu egiten dira. Hau da, egon liteke, esatu baterako, egon litezke baliak, egon litezke itxaso erdian, egon litezke programa europearrak esateko Marrokosi, zu ni 4.000 milioi maizkainiko dutzu daz, baina zuk ez itxi bat ere sartzen, gauza bera Turkiarekin, orain Argeliarekin eginda negoziazio berberaz, da? Jenterik etorri ez daiten, baina egin de atorri egingo da, heldu egingo da, eta atorri egingo da. Ez da? Eta orduan, doaia baino gehiago dira, ze premia somatzen den nonbaiten, ze gauian gainera gauza kurioso bat ematen da. Zuri etortzen zaizu tipologia bat, migrazio tipologia bat, eta hori da zuk implizitoki eskatu duzuna. Eta gero, horren barruan egokiera dagoz. Hau da, zergaitik azken finean Goierri Gipuzkoarrean, daukaguz batez be errumaniarrak. Zergaitik. Eta zergaitik, basatu baterako, Ordiziak 24% dagoeneko imigraria dauka. Ba, azken finean bertako industriak eskatu izan duelako, industriarekin lotuta zegoen biztanleria bat. Zergaitik Bilbon edo Donostian, ba, batez be emakume latinoamerikara dagoz. Ba, hemen dagoelako, ba, pertsona zahar kopururik handiena. Orduan, ikusten dugu, mugimendu bat dagoela, baina gero mugimendu hori gauzatu egiten da, tokian tokiko modu ezberdinean.
Egin daigun berba orain, migratzailei egiten jaken harrereari buruz. Migratzailei harrerea egiteko politikak Eusko Jaurlaritzaren esku geratu diralako, iauneko eunean, Espainiako gobernuaren esku asilo eskaerearen gestinua geratu dalako, baita kanporatzea almena be, harrera politikak lakuaren esku geratu izanak zer suposatzen dau?
Bueno, ba, horre suposatzen dau esku hartze ondego ukingo duzula, ba, gauzak leuntzen eta gauzak erresten, ez da? Hau da, azken finean badago hor piloto bat egiteko aurten eta Bilbon egingo da, ez da, horrelako harrera bulego bat montatzeko. Nik uste eta harrera bulegoa montatzea, ba, maila ezberdinetan oso importantea dela. Harrera bulego bat izan daiteke, hasiera batean izan daiteke toki bat non informazioa eskuratzen dan, jendeari bideratu egiten zaion, erresto egiten zaizkion, banolabait esarrera momentuak. Hala eta guztiz ere, pentsatu behar da, gero esarrerarako normalean beti bertan dagoen batek deitzen dagoela, kanpoan dagoen bat. Hau da, beti hemen norbait dauka, edo anaia, edo dauka neba, edo dauka aizta, esateko zu, ba, etorri zeite segure txera etorriko zara, horre padronatuko zara zeran da hori, da? Baina bide guzti hori administrazioak egiten bada, norri batean, eta piloto baten ondoren egiten badira bulegoak lurralde guztian, nolabait esateko ez igual udalerri guztietan, baina bai, ba, informazioa eskaintzeko, esateko nola bideratu daitezkeen zein prozesuk errestu egingo dioten bizitza eta barba inmigrariari asko sobeto. Ze hezkuntza sistema dagoen, nora abiatu beharko lukeen, zesango, guzti horrek eman aldutzo abantaila ikeragarria inmigrazioaren kudeaketari, azken finean integrazio prozesuen bat harrera egoki batetik hasten da. Orduan oso importantea da harrera hori egitea. Momentuz, lortu da errefuxiatu eta asilatuen harrera. Ez da lortu oro har, oraindik beste inmigrazioarena eta beste inmigrazioa da kopurutzuena. Hau da, hemen azken finean nolabait esateko bide oso irregular eta zailetatik etortzen da biztanleriaren zati oso txiki bat, edo biztanleria emigranteren oso zati txiki bat. Gehiena etortzen da aireportuetatik, gehienetan imigrazionista ikusten, baina bertan instalatzen da.
Lehenengo Londresera joko dugu eta gero Bruselara. Ritzi Sunakek erresuma batuko lehen ministroak asilo eskatzaileak Ruandara kanporatzen laster hasiko dirala esan barri dau, harin egun esan eban, aste batzuk barru, 100 migratzaile gazkinetan sartu eta Ruandara kanporatzen hasiko litzateke zala, eta gero milaka etorriko litzateke zala. Naiz eta ondino karren, auzitegi gorenak esan dauen, hau, ez dala legala, baina Downing Streetek hori esan dau. Erabaki honek zenbaterainoko kezkatzen zaitu?
Asko. Asko, ze azken zinean hemen ematen da, ba, Samina Irrek aipatzen duen arazoa, ez da. Alde batetik argi daukagu migrazioa behar dugula, eta hala esaten dute edo zein erakunde ofizial, edo ekonomiko, edo olako analizietako txostenek, eta beste alde batetik badakigu biztanleria nahiago lukeela imigraziorik ez egotea. Baina, klaro, gero biztanleriak ezin du, zan da, imigrazioaz aparte bizi, ze azken finen imigraziori behar du. Baina, nolabait horrek eramaten du, nolabaiteko ba, simbolizatzera edo adieraztera posizio gogorra dituzula imigrariak etorri ez daitezen. Orduan, hori kriston tragedia da, ze azken finean, badago relato bat eta badago realitatea. Relatoa zer da, gogorra, bortitza, mugak ipintzekoa, eta gainera honelako nolabait esateko muga, ba, guztiz basatiak ipintzeko, edo muga, edo neurri basatiak ipintzeko, ez da? Claro, hori da, geratzen dana gizartearen baitan, eta era berean praktikatzen ari gara beste kontu bat, da, atzeko atetik jendea sartu behar izatea. Zerrikizunak eta gobernu ingelesak, brexitaren ostean, ba, frogatu zuen, alako batean behar zituela 100.000 kamioi gideilari. Eta? Eta orduan dino zuzu, eta hemen ze gertatzen da. Orduan, gauza bat da zelako retorika egiten dan, zelako retorika basatia, eta retorika nola baitzateko, hemen zero imigrazioa praktikatuko dugu, eta beste aldo bat egiten daukasuna da, imigrazio hori sartu garruzula beste non baitetik. Orduan, oso kezkagarria da. Ze gainera, gaur egun eskuma radikal guztiek, eskuma radikal guztiek, inmigrazioan ipintzen dute asentua. Eta honek suposatzen dutzo, ba, Europari nolabaiteko paralisi ikeragarri bat.
Londres aiatu dugu kontua da Erresuma Batua, Europar Batasunetik kanpo dagoela gaur egun, baina Bruselan, Eurolege Biltzarrean, Ileon, migrazio politikea barriztatzea onartu dabe, kasu honetan, asilo eskatzaileen eskubideak mugatzen dira, mugetan kontrolak indartzea proposatzen da, laster, ekainean bertan Europako hauteskundeak etorriko dira. Xabier, zeure eretxian alderdiek migrazio kontuetan Europari begira zer proposatu beharko leukie?
Baitu, hemen benetan zaila da, zer proposatu beharko leukien na realidade baino bat. Hau da, azken finean esan, gugura dugu makinaria honek funtzionatu dezan, makinaria guztia sozialak, latinot, laboralak, sozialak, zaintzarenak, nola atera zen medikoak falta direla, beste, ozak gura dut, azken finean, hemen eskaziak etengabe seinalatzen ari gara, eta gero neurririk ipiniez. Ba, hori inbeharko litzakena da lehenko eta bine, realitate baino bat, eta esania, hau da egoera. Hau inmigrazioaren konpontzen da. Hemen ez da egongo demografiari, bertakorik, autoktonorik, nolabetzateko, europearra egoera guztioni aurre egiteko. Orduan, inmigrazioa behar da Paris Saint-Germaineko jokalarientzako eta inmigrazioa behar da egunerokotasunerako. Orduan, inmigrazioa behar bada, heldu diezaiogun, gaiari eta izan gaitezen benetan serioak. Baina, klaro, hemen zer gertatzen da. Emigrazio politikoa azken finean eta Europar Batasuna daukan zoritxarra, oraindik da, eta izango duena, eta segurenik horrekin, azken honek amaitu egingo du Europar Batasunaren ametzarekin epertainera, eta da, estatu logika gehiago egiten duela Europar logika baino. Honek eskatu beharko luke, azken finean Europa bera politika batzuk, seinalatzea, zehaztea eta praktikatzea. Baina estatus estatu egiten den moduan, bakoitzak alborikara begiratzen dutzu alboko estatuari. Eta orduan, gainera badakite gero estatu baten barruan, honen botoak ematen dituela. Hau da, imigrazioaren kontraritzeak botoak ematen ditu. Orduan, zertarako hitzegin imigrazioaren alde, botoak altzen badozuz. Hau, Angela Merkeli gertatu zitzaion, 2018an. Esan zu, galdetu ziotenean, Angela, zu praktikatuko zeunke siriarrekin egin zenuena 2015an. Sartu zituenean 2 milioi siriar bi hilabetetan, Eta inkorporatu zituen. Eta zergaitik premia kontutan hartuta, eta bertako enpresarioekin hitz egin ondoren, da patronalekin hitz egin ondoren. Orduan, eren bat galdu zuen bere boto naturaletatik. Eren bat, claro, orduan, politiko bat ez dizu esango zuri, bihar bertan egin behar dugula immigrazio politika sendo bat, ze bestela ezin diogu aurregin. Esango du, ba, dakit, bide ertzean esango du, baina gure kanpainan ez da immigrazio hitza praktikan entzu bakarrik, PP-en aldetik erregiaren kontrako aipamen batzuk. Eta boseko, bosera mailak ere, ba, immigrazioaren kontra ditu zen. Gauza positibo bat hau. Gainontzekoak ezinen sartu ere egin ez da, bai da. Baina labaitu orain izan behar da proaktiboa. Eta nahi gustatuko litzetak egitzen dik, ba, Bildu, Eusko Alderdi Jeltzalea, eta PSOE, ba, elkartzea da esatea, bueno, hau serioski planteatuko dugu, baina programa bakarlez, oza, eta gero, hau, Estatu Espainiaren egingo du gauza bera eta Europa mailan. Bestela hemen ez dago zereginik.
Ba, galdetuko deutzegu, azte gitxi barru eukingo dugu salako hemen Europako hauteskundetarako hautagaiak eta zerrenda buruak eta zalantza barik migrazioaren gaia maikaineratuko dugu. Xabir Aierdi, plazerra da beti zugaz berbaitea, eskerrik asko eta egun honai garo.
Barde, barde, zeurukaz bebai, eh?